Čaute. Moje meno je Ďuro Sabo a som tu s ďalším automoto podcastom portálu Autobazár.eu. Števo Ajzele je komentátor Formule 1 a ja vám dnes s ním ponúkam exkluzívny rozhovor. Dozviete sa aj, kde bol a čo robil, keď Lewis Hamilton prestúpil do Ferrari a internet sa zbláznil. Zistíte, že by sa Števo uživil aj ako delegát cestovnej kancelárie a povie vám aj to, aké je to komentovať so živým publikom v štúdiu. Nech sa páči. Červené svetlá zhasli a máme odštartované. Týmito slovami už roky štartuje každú veľkú cenu Formuly 1 komentátor a motoristický odborník Števo Ajzele. Dohodnúť si s ním rozhovor pred prvou veľkou cenou však bolo nemožné, ale som rád, že si našiel čas takto stále na začiatku ročníka a mohol som ho vyspovedať. Vysielacie práva na Formulu 1 získala od nového ročníka stanica Nova Sport. Preto som bol na úvod rozhovoru zvedavý, či práve táto zmena, nové štúdio a rôzne iné novinky boli tou hlavnou príčinou, prečo Števo nemal čas pred sezónou.
Ďakujem za pozvanie a za tvoju trpezlivosť a vytrvalosť, pretože naozaj nerobil som drahoty ani hviezdne maniere, ale naozaj sme chystali nový projekt na Nova Sport 5, kompletne to celé vysielanie. Ono to na prvý pohľad sa nemusí zdať, veď tak čo, však odštartujú a idú, nie? A stále krúžia dokola, ale my hneď vlastne na našom prvom stretnutí s manažmentom Nova Sportu sme úplne boli na rovnakej vlne. Poďme z toho urobiť najlepší športový televízny produkt v regióne. Mm-hmm. Nechcem akože veľmi predbiehať, ale pevne verím, že tú latku sa nám podarilo naozaj zdvihnúť v rámci televíznej produkcie. Máme fanúšikov priamo v publiku, čo navonok si niekto povie, a však nič nové. No áno, ale zase v daných podmienkach a teraz potrebujete k tomu mať podpísané papiere, potrebujete mať také mikrodetaily, ako napríklad museli sme kúpiť koberec do štúdia.
Keď niekto odbehne.
Keď niekto má štekle, keď niekto sa húpe na stoličke napríklad.
Jasne.
Zároveň sme chceli mať, a to je podľa mňa svetový unikát, živé komentovanie. Fanúšikovia, ktorí sú s nami v štúdiu, tak zároveň my urobíme takú transformáciu a klobúk dole pred všetkými technikmi na Nova Sporte. Za 3 minúty už to dokážu stihnúť, že vymenia pulty, dajú tam nový stôl, nazvučia to tak, aby jednak ľudia pri televíznych obrazovkách si skoro nič nevšimli a zároveň, aby fanúšikovia v štúdiu mali plnohodnotný zážitok, pretože opäť je to alchýmia zvuková, potrebujete, nesmiete tam mať spätnú väzbu, zároveň chcete, aby tí ľudia počuli vysielačky, ktoré nie je úplne jednoduché sprostredkovať.
Nastaviť hlasitosť ruchov a
presne,
tak ďalej.
Presne. Takže robili sme na milióne detailov a ja zaklopem, tuto máme drevený stôl, to je super, že ani sa mi nesnívalo, že sa nám podarí vlastne spojazniť hneď 4 z 5 takých top vecí, ktoré sme mali zaumienené a tú piatu ešte nemôžem prezradiť.
Na to sme zvyknutí. Dobre, ale spomenul si tých divákov a zatiaľ boli gro veľkých cien bolo neeurópskych, to znamená ten čas býval vždy šialený. Aká je nálada pred veľkou cenou aj s tými ľuďmi, ktorí sú tam, ktorá štartuje o 6.00, teda o 7.00 a štúdio je, dajme tomu, o 6.00. Je tam skutočne taká ako pohodička?
Je to úplný brutál. To je pre väčšinu tých divákov, ktorých žrebujeme v súťaži, je to vôbec prvý zážitok s televíznou produkciou a zároveň jedna vec je, keď ste v publiku a možno vás nevidieť, možno zaťapkáte, ale keď ste súčasťou už tej veľkej ceny a vtiahne vás to a keď naozaj tie červené svetlá zhasnú, tak cítim aj ja, som síce chrbtom tým fanúšikom, ale cítim tú elektrinu a to napätie, ktoré tam je. A máš pravdu, keď sme sa stretávali teraz o 4. o 5. ráno, tak presne, bol to festival Mátoch, ale v momente, ako vkročíš do toho štúdia, ja hovorím, to musíte zažiť, to sa ťažko opisuje. To ako keď vôjdete do Disneylandu. Pre mňa Formula 1 je Disneyland pre dospelých a to vlastne do toho štúdia vstupujem už 12. rok, takže ja som strašne rád, že tam tých fanúšikov máme a ja keď vidím. A teraz naposledy, kedy sme končili presne o 8 ráno a niektorí už úplne uťahaní na vonok, ale teraz vidíš, ako sa ligocú tie oči a ako sú ľudia happy, že mohli byť pri tom.
Často sa zákulisne hovorí o nejakých rokovaniach o prestupe jazdcov, ale aké to bolo v tvojom prípade pred sezónou? Mal si nejaké požiadavky? Podpísal si finančne skvelú zmluvu? Akože otáčam na
dobre
toho
na to ideš. Dobre na to ideš. A ja ti môžem krásne na to odpovedať a úplne najpravdivejšie, pretože peniaze boli tá úplne posledná vec, o ktorej sme sa rozprávali. A to bol zároveň aj signál k tomu, že som na správnej adrese, že to oslovenie, ktoré prišlo zo strany Nova Sportu a tie rokovanie primárne so šéfredaktorom Dušanom Mendelom boli nielen super korektné, profesionálne, ale my od prvého momentu sme si nadhadzovali, že to nebolo o tom, že ja si tu budem dávať nejaké požiadavky, ale poďme to urobiť takto. A čo keby sme urobili toto? A neskúsime urobiť toto? A to ma vlastne naplno presvedčilo, že som na správnej adrese a že chcem byť súčasťou tohto projektu a na konci dňa tie financie vlastne naprvú sa dohodli. Opäť prizvukujem, že jasné, že nerobím to pre dobrý pocit, to celé, ale vidieť to nadšenie v rámci celého tímu, v rámci celej televízie a mať možnosť spolupracovať s ľuďmi, ktorí sú nielen absolútne skvelí profíci, dobrí ľudia, ale charakterovo rovní, to mi vlastne dodalo ešte extra ďalšiu energiu a myslím si, že bude to stále posúvať ten projekt a produkt ďalej a ďalej.
A teraz, akože, skúsme pravdu, hej. Ja som to tiež sledoval, čiže ste to tak trošku naťahovali s kolegami, či budete na Nova Sport 5-ke alebo nie. Alebo to skutočne bolo tak, že vieš, ste si tak povedali, my už vieme, že tam budeme, ale ešte im to nepovedzme.
Teraz ty asi narážaš na to prezradenie.
Úplný začiatok, áno.
Keď sme to prezradili vlastne na show Ice King Tour s Mikom Häkkinenom, tak vlastne to bola brutálna tsunami. To som nikdy nezažil, tú energiu, to nadšenie samotných fanúšikov. Ale zároveň platí, že rozhodne sme nenaťahovali v tom zmysle, že pol roka sme boli dohodnutí.
Jasné.
A opäť patrí to podľa mňa k takej stavu cti a príde mi to úplne prirodzené, že pokiaľ pracujem pre iného zamestnávateľa 9 rokov na Sport 1, Sport 2, sme mali opäť super korektné vzťahy a veľmi si vážim tú šancu, ktorú som dostal, tak by mi to prišlo veľmi divné, že tu vyjednávam. Nie je to môj štýl, nepopieram, že iní to robili, ale mňa sa to netýkalo. Čiže aby som ti odpovedal presne na tú otázku, tak prvý kontakt bol podľa mňa pred Abu Dhabi, niekedy pred koncom sezóny a až po poslednej veľkej cene sme si druhýkrát sadli a to je podľa mňa veľmi symbolické a veľa to navráva o tom, že ten záujem bol z obidvoch strán silný, že v podstate na druhom stretnutí bez ešte papiera, my sme to oznámili, nemali sme podpísaný kontrakt, ale všetci sme cítili, že to smeruje tým správnym smerom a ja keď som vyslovil tú myšlienku, že čo keby sme to odhalili na tom Ice Kingu s tým Mikom Häkkinenom, ako takú čerešničku na torte, tak nejak som si vizualizoval, že ľudia budú z toho radi a že bude to taký pekný vianočný darček, ale tá realita bola ešte o mnoho silnejšia a stále z toho žijem.
Bol si aj na predsezónnych testoch v Bahrajne. Teraz z pohľadu toho, že tam ideš pracovať, tak aj si to trošku užiješ, alebo to je len hotel a trať? Ako, samozrejme, že tú prácu si užiješ, ale jednoducho z toho nič iné nemáš. Je z toho Bahrajnu.
Strašne sa mi to páči, lebo pred rokom mi kamarát hovoril z cestovnej kancelárie, že začíname robiť lety do Bahrajnu a rozprával mi rezorty, pláže.
Super.
A ja, že čo? Že bol som tam aj pred rokom, bol som tam aj teraz a presne si to vystihol. Videl som iba letisko, hotel, čo inak bol riadny pajzel tento raz, a trať. A vôbec mi to nevadí. Ono, aj keď sa povie práca, no pre mňa je to stále dream job. Naozaj,
áno.
Je to práca snova a mnohí možno fanúšikovia nevedia, že ja som si väčšinu týchto zájazdov, výjazdov platil z vlastných peňazí, pretože som to bral ako investíciu. Chcel som to zažiť, či už som išiel štvrtok, piatok, sobotu na okruh a v nedeľu skoro ráno som letel z Imoli alebo z Amsterdamu, zo Zandvoortu a vždy som stresoval, či stihnem lietadlo smerom do štúdia, našťastie klop-klop. A keď ste súčasťou napríklad tých testov, tak vidíte na vlastné oči, ktoré v žiadnom zostrihu, v žiadnom priamom prenose nezbadáte. Ako prvú vec, videl som vlastne tie monoposty úplne nové, videl som ich úplne prvýkrát a paradoxne ja som ich videl, bol som tak z boku tej boxovej uličky, takže ja som ich videl z pohľadu, ktorý kamery veľmi neponúkajú. Hneď som vedel povedať, že priatelia, tak týmy Haas, Sauber napríklad, majú minimum lakovania. Alpine, keď som videl z boku, ja hovorím, že preboha, však to je čierne čudo. A potom druhá vec je, keď to vidíš na televíznej obrazovke, to snímanie už nevyzerá tak zle ako v samotnej realite. Ale ja som to videl, pozerám na ten McLaren, sakra, však on tam má 3/4 sú karbónové. Urobili to síce šikovne a teraz, dobre, jedna vec je vizuálna, ale druhá vec, znamená to, že sú príliš ťažkí, šetria váhou. Teraz, kde dali tú farbu, kde ju nedali, kde prišli novinky, takže tie osobné zážitky, nehovoriac o reči tela, keď po prvom dni vidím tých pilotov, jednak vychádzajú z garáže, keď vidím tej mixzóne, ako reagujú na rozhovory. OK, nie som študovaný psychológ ani mentalista, ale keby ste videli ten široký úsmev Verstappena a Newieho prvý deň, bolo hneď jasné, že sú skvelí. A naopak vidieť zachmúrené tváre napríklad Jamesa Ellisona z Mercedesu technického riaditeľa, tak hneď som vedel, že aha, tak tuto niečo nevyšlo.
No skús nás všetkých nalákať, takých nás fanúšikov, pretože už vôbec nie je problém objednať si zájazd na veľkú cenu, kdekoľvek po svete, no dobre, dajme tomu tá Európa, od piatka do nedele, všetko je fajn, ale autobusom ma odvezú napríklad v sobotu ráno alebo v piatok ráno na tréning, na kvalifikáciu a podvečer naspäť. Je tam nejaký sprievodný program? Mňa by asi úplne nebavilo sedieť teraz 6 hodín a len ako čakať, kým urobí nejaká formula wow. A mám si to predstaviť, dajme tomu, ako nejaký festival, ale bez kapiel, že dajme tomu, tá formula sú kapely a sú tam nejaké kolotoče, jedlo, nejaká iná zábava?
Ešte si nebol na
veľké
ceny? Aj, to je chyba.
Dobre, chyba. No, tak skús. No.
Dobre, tak ja sa teraz zahrám na delegáta cestovnej kancelárie. A začneme športom, dobre? Lebo šport je úplne najdôležitejší na tomto celom. Tak ako ja rád sa bavím neustále o F1 a prinášam aj rôzne zákulisné a pikošky, ale vždy to pretekanie, tá veľká cena, to je to, čo ma najviac baví. A preto to treba zažiť, aby si poprvé videl fyziku tých monopostov, tú skutočnú rýchlosť, tie brzdy, tie sú neuveriteľné, aby si videl veľkosť tých monopostov, aby si počul ten zvuk, ktorý už nie je síce taký dominantný ako pred pár rokmi a taký vyslovene, že dýchberúci.
Ale lepší sa to.
Ale áno, stále. A keď si na hlavnej tribúne, tam to rezonuje až tak, že možno aj tie štuple ešte predsa len si niekto dá do uši. Takže prvá vec je fyzika. Druhá vec je zážitok. Z akéhokoľvek športového podujatia, či si na futbale, na hokej, na formule, ten dáv, tá atmosféra, to ťa strhne. Každý promotér sa snaží robiť nejaký sprievodný program. V tomto je najlepší Red Bull Ring. Oni to proste vedia. Máš tam lietadielka, historické monoposty, máš tam rôzne prelety, kultúra, všetko možné. Máš sprievodné série na niektorých tratiach, juniorské. Čiže naozaj tam sa môže stať, že ty ráno si o 9. sadneš na tribúnu a ty si tam do 18.
A nechceš odísť.
No, odbehneš na záchod, odbehneš na Langoš v Maďarsku napríklad, odbehneš na Kaiserschmarrn vonom v Rakúsku, ideš do fanzóny, kde vo fanzóne vyskúšaš si pitstop, pozrieš si nejaké monoposty, bungee jumping, kúpiš si nejaký merch. Čiže dnes už, a je to zásluha Liberty Media, zjednotili vlastne samotných tých promotérov v tých elementárnych veciach, čo musia ponúkať. A potom sú tu promotéri, ktorí prinášajú ešte niečo navyše. To znamená, že majú koncerty známych kapiel, spevákov. Vnútri v areáli sú obrovské stage, kam mimochodom chodia aj piloti pravidelne, šéfovia tímov. Čiže dnes už dostávaš oveľa, oveľa viac ako presne len to legendárne, že niu a vykrútiš si krk. Tu by som možno apeloval na všetkých, ktorí majú záujem. Ak ušetríte na lístku, verte, že ušetríte na svojom komforte. Po A, buď budete mať nekvalitné miesto, budete mať zlý výhľad. Nerobte to. Pár eur navyše sa oplatí zainvestovať, aby ste boli pri obrazovke veľkoplošnej, aby ste mali prehľad. A krytá tribúna v lete, keď pečie 35 stupňov, alebo keď je lejak, naozaj sa zíde. Ono je to krásne odstupňované, tam, kde sú najdrahšie, tam je najviac akcie, je tam najlepší výhľad možno na boxy, na prvú zákrutu. A potom je to ešte jeden fenomén, ktorý ja veľmi rád spomínam, že nedeľa je jasná, to je veľká cena. Aj kvalifikácia veľmi dramatická, ale často najzaujímavejší pre fanúšikov je štvrtok, kedy väčšina okruhov otvára vlastne tzv. Pit lane walk, kedy ak si kúpiš extra lístok a musíš byť veľmi ako agilný, aby si, lebo tam už je obmedzený počet, ty sa dostaneš pre tú garáž. Úplne takmer na dotyk budeš mať tie monoposty. Budú ti tam ukazovať 40 cm od teba pit stop. Si tam v ruchu tých fanúšikov. A to je niečo, čo je doslova na nezaplatenie a je to neuveriteľná taká pridaná hodnota. A plus teraz sa môžeme rozprávať, lebo ja som delegát teraz, tak môžeš ísť do Imoli, choď o deň skôr a choď do Maranella, do Múzea Ferrari, choď do Modeny. V Imole máš sochu Artona Senu priamo na tej trati. Môžeš ísť do Abu Dhabi, do zábavného Ferrari Worldu. Vlastne každý ten okruh, teraz Saudská Arábia, Miami, to sú pomaly všade máš kolotoče, nejaké atrakcie, čiže dokážeš sa tam zabaviť a je to vlastne aj cieľom organizátorov, promotérov urobiť z toho naozaj veľkú komunitnú zábavu, aby tam človek prišiel, užil si to, aby bol záujem o ten sociálny kontakt. Koniec koncov, posledné prieskumy, ja teraz trošku navážno, zober si, že vychádza to v post-covidovej ére, že väčším zabijakom ako fajčenie je samota. Napriek tomu, že žijeme v dobe moderných technológií, smartfónov...
Fyzická samota.
Áno. A preto vlastne strašne cítiť, a my to aj na našich akciách s Pepom Kráľom cítime, tú chuť sa, s prepáčením, dotknúť a byť súčasťou toho, byť naživo.
Stretnúť sa, jasne.
Množstvo kamarátov dnes, napríklad vidím ľudí, ktorí sa stretli na Ice Kingoch alebo na okruhoch v Rakúsku a vytvorili partičky, chodia teraz spolu karavánom, chodia spolu na dovolenky, takže toto je absolútne skvelé na športe, na evidnotke alebo na akejkoľvek takejto zdieľanej aktivite.
Ako delegát by si sa uživil.
Ó, ďakujem.
Veľa ľudí si pamätá, ak sa udeje niečo historické, kde boli a čo robili, proste to máš v hlave. A keď internety vybuchli, že Lewis Hamilton ide do Ferrari, tak kde si bol a čo si robil?
Ja neviem, či to môžem povedať, no dobre, no, bol som na záchode.
Okay.
Bolo to ráno. Ráno vyšla vlastne prvotná správa z talianských médií a predpokladám, že prírodu väčšina z vás neoklame, takže ráno som na záchode, scrolloval som a teraz je to dôležité, pozor. Lebo podľa mojich veľmi hrubých odhadov je 80% obsahu na internete bullshit. Sú to výmysly, prekrútené správy, nedôveryhodné hoaxy.
Nepresné veci, jasné.
A dokonca cielene clickbaitové, že sú proste prifarbené a hovorím teraz čisto o F1-tke. Zároveň mám svoje zdroje a viem, komu môžem dôverovať a viem čítať medzi riadkami po tých rokoch a musím povedať, že hneď ráno som tušil, že toto nebude asi len tak. A zhodou okolností som to písal hneď Pepovi a on s randovnými obratom odpísal, že to je hloupost. A hovorím, že počkaj, sú tu tieto dva zdroje, som mu menoval a on potom, že no moment, OK. A asi o hodinu na to, to boli talianske zdroje, a jeden nemecký a prišli s tým britské. A to už sme vedeli, že je vymalované. V podstate to bola okamžitá lavína. My sme si hneď hovorili, že no priprav sa, večer nahrávame špeciál, lebo určite sa to stane. A vlastne my sme ho nahrali pred oficiálnym oznámením, kedy už naozaj vedeli, plus naše zdroje nám to potvrdili takisto, že je to hotové. Vlastne náš nadpis vtedy znel prestup storočia. A dokonca si myslím, že to nie je len prestup storočia v rámci F1-tky, ale aj v rámci športu. Dodnes hovorím príklad o Lionel Messi, že by z Barcelony prestúpil do Reálu.
Áno.
Niekto mi povie, že Figo. Dobre, no Figo. No.
Figo nebol Messi.
Figo bol dobrý hráč, ale Hamilton má 7 titulov. No. 7 titulov, to je brutálny príbeh a všetci teraz s napätím budeme čakať, že aký bude záver toho samotného príbehu. Či to bude nesmrteľnosť športová, či to bude ten 8. titul vo Ferrari, to by bolo neuveriteľné, alebo či sa mu to nepodarí a to je na tom športe nádherné a klobúk dole pred Hamiltonom, že túto výzvu prijal.
Ja by som bol za, aby už začal ďalší ročník.
Že to seknúť, hej, áno, rozumiem.
Pretože máme za sebou 4 veľké ceny a ja tam nejakú zmenu necítim, lebo Max Verstappen.
Je to tak a musíme sa na to pozrieť z toho pohľadu, že klobúčik dole. Pretože zober si zvlášť túto sezónu, oni kompletne prekopali svoj koncept. Oni boli suverénne najrýchlejší a napriek tomu cítili, že by to už nemuselo stačiť, tak sa vydali opäť proti prúdu. A opäť vlastne vyškolili všetkých svojich súperov po tej technologickej inovatívnej stránke a to netreba zabúdať, že vzhľadom na tie pravidlá, ktoré sú, tak Red Bull Racing a Adrian Newey ako technický riaditeľ majú najmenej času vo veternom tuneli, najmenej času v CFD-čkách, simulačných programoch, pretože tak sú nastavené pravidlá, že ak vyhrávaš, tak máš menej hodín k dispozícii. Jasne. Majú najstarší veterný tunel zo všetkých tímov. Naozaj, to je, neviem, či druhú svetovú vojnu ešte nezažil. Takže napriek všetkým týmto obmedzeniam dokázali opäť postaviť stroj a majú pilota, ktorý ide absolútne životnú formu. Videli sme to v minulosti pri Hamiltonovi, pri Vettelovi, keď mal svoje zlaté obdobie, pri Schumacherovi samozrejme. Momentálne sa zdá byť neporaziteľný bez jedinej slabiny, ale to všetko sme si hovorili aj o týchto velikánoch, ktorých som spomínal pred chvíľou. Ferrari sa doťahuje. Je to nenápadné, ale Ferrari urobilo najväčší pokrok oproti minulej sezóne. Získalo kvalitných ľudí, teraz získalo aj Lewisa Hamiltona. Takže Ferrari je na veľmi dobrej strane a ja by som počkal do Európy, to znamená, že ešte nejaké 3-4 veľké ceny, kedy prídu s veľkými upgradeami, takisto McLaren príde ešte s veľkým upgradeom. Jediný taký otáznik a obrovské sklamanie je ten Mercedes, ktorý vyzerá to tak, že naozaj doplatil na ten odliv mozgov, na tie zlé manažerské rozhodnutia a že naozaj nepochopili tie nové pravidlá. Ak hovorím, že nepochopili, tak znamená to, že strácajú 3 desatiny na kolo alebo 4. Čo je šialene veľa, ale zároveň neuveriteľne málo, lebo v tejto sezóne máme najtesnejšie štartové pole z hodov okolností. Ty si zažil ešte aj 80. roky, 90. roky, kde Senna vyhralo 1,5 sekundy pred druhým Nigel Mansell, tuším, v kvalifikácii, kedy delilo prvého a posledného 7 sekúnd. Dnes je to 1,5 sekundy v rámci kvalifikácie.
Alebo sú 10 v sekunde.
Áno, čiže to pole je vyrovnané. Ak by sme si odmysleli toho Verstappena, tak opäť by sme boli svedkami. Wow, to je aká super. Dominancia Ferrari možno by si toho bola. Zrazu dominancia Sainza. Takže samozrejme, môže to teraz vyzerať, že ja to tu hypujem. Nie je to tak. Ja sám samozrejme milujem Formulu 1, nie som slepý a nebudem sa tváriť, že mi dominancia vyhovuje. Často sa ma ľudia pýtajú, komu fandíš? A mne to je úplne jedno. Ja chcem vidieť dobrú show. Pre mňa, keby bolo 20 veľkých cien a 20 víťazov, čo ja som vysmiatý ako lečo, ale to neovplyvním, pretože F1 je v tomto veľmi spravodlivá. Odmeňuje naozaj najšikovnejších a najrýchlejších.
Keď sme pri tom Verstappenovi, vy, odborníci a komentátori formulami, občas pripadáte ako meteorológovia, lebo meteorológ povie, aké bude počasie a stane sa, že sa netrafí. A vy hovoríte pred sezónou, už sa skončila dominancia, teda dúfame, že sa skončila a tak ďalej, tak ďalej. A potom zas Verstappen. Nedávajú vám to ľudia v úvodzovkách, ako keby trošku zavinú? Kruci, čo ste to zas hovorili, my sme sa tešili a zase nič.
Nie, tak toto naozaj treba s odľahčením celé zobrať, pretože vlastne všetci sa stretnú na tých testoch Bahrajne a netušia. Takisto to bolo aj tento rok a my naozaj nemôžeme za to, že ten Red Bull je taký silný a že pozor, možno ani nie, že je silný, ale že konkurenti zaostali za očakávaniami. Takže toto je vec, ktorá patrí k základnej DNA Formuly 1 a ak sa chce niekto pozerať na rovnaké stroje, tak sú tu série, ktoré to ponúkajú, samozrejme.
Aha, keď ľudia hovoria, že dobre, dajte im všetkým rovnaký stroj, áno, a nech sa ukážu. Áno.
Ale to nie je
to princíp. To nie je podstata Formuly.
Formuly 1, tá vždy bola nielen o tom športovom, ale o tom technologickom. A ak niekto urobí svoju robotu najlepšie, ako vie, tak mu treba potlapkať, hoci nás to nemusí až tak baviť samotnú tú nedeľu, keď si to zapneme. Red Bull a Verstappen idú absolútne bomby, ale to nedávno išiel aj Hamilton s Mercedesom, pamätám si Vettela s Red Bullom, ako vyhral 9 veľkých cien po sebe, sme tam zývali a prišla ďalšia sezóna a skončil nejaký 6. Takže vždy to je beh na dlhú trať, nie nadarmo sa hovorí, že Formula 1, tam neurobíte zázrak zo dňa na deň. To je dlhodobá systematická robota, 5-ročnica, prídu nové pravidlá 2026. Ja by som sa na to pozrel z druhého pohľadu. V posledných rokoch vlastne vládne taká inflácia zábavy. Tých možností je strašne, strašne veľa. Je oveľa náročnejšie uspokojiť fanúšika. Pozrite sa, koľko zápasov super tímov končí 0-0 vo futbale alebo v hokeji. Na to, aby sme si mohli užiť to výnimočné, musíme zažiť aj to možno nie až také zábavné.
Alonso podpísal teraz pár hodín dozadu novú zmluvu s Aston Martinom, ale to nič nemusí znamenať. Vzhľadom k Alonsovi.
No, áno, ale vyzerá, že na staré kolena už asi dostal.
Akože už dosť.
Už si asi povedal, že hej, takto. Alonso je obrovský hráč v spoločnosti svojho manažera Flavia Briatoreho, ktorý inak znovu má veľmi ťažké zdravotné problémy. Fernando Alonso samozrejme skúmal možnosti trhu, to znamená úplne logicky, ako väčšina pilotov na gride, chcem sa dostať do Red Bullu. Ale Verstappen nikam neodchádza, aspoň zatiaľ nikde sa neponáhla a bol by sám veľmi hlúpy, keby odišiel z majstrovského stroja, najrychlejšieho stroja. Checo Pérez má tiež dobrú formu, takže tam boli dvere pre Alonso zatvorené. Mercedes pravdepodobne nebude vedieť poskytnúť víťazný stroj najbližší rok, rok a pol. A tým pádom aj komerčne pre Alonso bolo najlepšie zostať v Aston Martine, ktorý 2026 bude mať pohonnú jednotku Honda, mimochodom, ktorú má teraz Red Bull Racing, aj s celým ústrojenstvom, majú nový veterný tunel, najmodernejšiu továreň v F1-tke. Takže a k tomu 25 miliónikov ročne, s tým, ako to sa dá nejako prežiť. Takže Alonso na konci dňa zobral to najlepšie, čo mu celé zostalo. Na jednej strane, wow, je to Highlander, klobúk dole, čo dokáže vo svojom veku. Pritom vlastne on nemá nič iné, nemá nejaký súkromný život, všetko obetoval motorsportu, je absolútny fanatík a v kútiku duše vlastne, a ja mu prajem to 33. víťazstvo, nebodaj keby on sa zapojil do bitky o titul, to by sme len videli super ohňostroje. A držím palce Astonu, nech sa tam vráti, lebo je to úžasný brand a potrebujem vidieť to vyrovnané pole.
10 mesiacov, 24 veľkých cien tento rok, to sa nám páči? Nechcem sa opýtať, nie je to veľa? To už je asi strop, nie? Už asi viac sa nedá.
Spoznali sme teraz pred pár dňami kalendár 2025, ktorý je takmer identický s tohto ročným. Okrem 24 veľkých cien treba pripočítať 6 šprintov, čo je vlastne malá veľká cena v sobotu. Mm-hmm. A opäť, je tu viacero uhlov pohľadu. Ak by to bola sezóna ako 2021 a vyrovnané pole, tak nikdy nás to nezasíti. A zapneme si to s obrovským nadšením. Pokiaľ je to dominancia jedného pilota a tímu, tak jasné, že si nemôžeme to skrátiť.
Ešte 8 veľkých cien.
No a schválne, už nie som najmladší, ale pamätám si, kedy v telke bol raz za 2 až 3 týždne jeden zápas Ligy majstrov do týždňa. A tešili sme sa na to, úplne sme boli z toho happy a nadržaní. A dnes ten futbal môžete pozerať 24/7.
Áno.
A mňa osobne to presítilo. Ja, ak mám povedať čisto slobodne za seba, podľa mňa ideálny model by bol 20 veľkých cien. Taký vrchný strop aj z hľadiska cestovania, z hľadiska všetkých mechanikov, inžinierov, lebo oni necestujú business klasom do Japonska, do Austrálie. Oni sú riadne pokrčení, ale keby tú robotu nechceli robiť, tak ju samozrejme nerobia. Tým pádom ani ja sa nesťažujem a F1 milujem. Netreba zabúdať na ten komerčný aspekt, ktorý tam je. Ak príde k tomu, že zrazu veľké ceny nebudú vypredané, že tam budú zrazu poloprázdne tribúny, že sledovanosť prúdko klesne, tak samozrejme aj Liberty Media ako riadiaci orgán sa bude musieť zamyslieť, ale ak je dopyt obrovský a kde na čakačke ďalších 6 krajín, ktoré by chceli organizovať, tak sa tomu asi veľmi ťažko dá zabrániť. Formula 1 stále dokáže vytvoriť tie úžasné príbehy a pevne verím, že aj my v rámci celého nášho vysielacieho tímu tomu dodávame ešte takú extra šťavu.
Toto všetko nám povedal komentátor Formule 1 Števo Ajzele a vy ste počúvali špeciálny podcast portálu Autobazár.eu. Vyberajte si z bohatej ponuky jazdených aut na Autobazár.eu. O jazdenkách vieme všetko.